السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا قرآننا، اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا أعمالنا كلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارفق بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، مرحبا بكم إلى قانون جديد من قوانين الله عز وجل في القرآن الكريم. قانون اليوم له علاقة بالقانونين الماضيين، له علاقة بقانون النعم، وله علاقة بقانون الرزق أو الأرزاق. قانون اليوم هو قانون الأمن، قانون الطمأنينة، قانون السكينة في كتاب الله عز وجل. Donc bienvenue à toutes et à tous à une nouvelle loi d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran tabaraka wa ta'ala. Et donc rien que pour cela, vous devriez adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Donc Quraysh, quand elle a refusé de suivre le Nabi alayhi salatu wa salam, a argumenté bien sûr. On donne deux arguments. Si on va te suivre, nous serons exterminés par les Arabes, par ceux qui nous entourent. Ceux de la péninsule arabe, ils vont nous attaquer. Un et deux, s'ils ne vont pas nous attaquer pour nous exterminer, qu'est-ce qui se passera? Ce qui se passera, qu'on va subir au minimum un embargo économique. Et comment on va vivre? Il y a quoi à la Mecque? Est-ce que cette terre peut donner quoi que ce soit? Absolument pas. Nous, on vit du commerce. Du commerce dû à Al-Kaaba, dû au pèlerinage. Si nous, demain, on va dire aux gens, écoutez, vous ne venez pas ici, comment on va vivre? Allah Azza wa Jalla leur a dit, écoutez, deux choses, ce n'est pas dû à votre mérite. Un, la sécurité, la tranquillité, la paix dans laquelle vous êtes, ça c'est dû à Allah tabaraka wa ta'ala. Et deux, bien sûr, vos richesses, c'est dû à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla يقول لنا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. الأمن والطمأنينة وحدة، الرزق زوج، هذا من عند الله عز وجل، لأنها كانت مؤمنة، لأنها كانت مستقيمة على منهج الله عز وجل، أعطاهم الله تبارك وتعالى هذه الأمور. فكفرت بأنعم الله، انحرفت عن منهج الله عز وجل، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Voilà un deuxième exemple d'une ville, d'une cité qui était dans la paix, dans la sécurité, dans la tranquillité. Et de deux, qui reçoit sa part de nourriture par abondance de la part de la tabaraka wa ta'ala. Et comme elle s'est montrée ingrate envers les faveurs de la tabaraka wa ta'ala, et comme elle a montré des signes d'ingratitude au bienfait de la tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla l'a punie. Et la punition, c'est quoi? C'est que Allah Azza wa Jalla l'a fait goûter la violence et de la faim et de la peur. قضية الأمن يا جماعة قضية مهمة جدا. حتى أن قضية الأمن مقدمة على قضية الأرزاق. Qu'est-ce qu'on préfère? Qu'on a de l'argent, qu'on a la richesse, qu'on a tout et qu'on n'est pas en sécurité. أنت عندك الدراهم وخايف تعود تخرج، ما تقدرش تخرج من دارك، يعودوا يسرقوك، يعودوا يقتلوك، أنت في دارك مداير 70 باب ومداير الحديد، مش مداير البيتون، مداير الحديد كذا بعد وخايف. Mais qu'est-ce que tu vas faire بالقصر هذا يا أخي الكريم وكذا؟ لا ما عندك ما تدير. Donc, qu'est-ce qu'on a dont on a besoin, au fait, au premier lieu, c'est de la tranquillité. Je préfère être tranquille, même pauvre. D'ailleurs, Belak Chenelgaou, des gens pauvres, dans la précarité, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tranquille, en sécurité que quelqu'un qui a les richesses. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'argent ne fait pas le bonheur. L'émissaire de Kisra est venu voir Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Il est où votre roi ? Il est où votre émir ? Il est où je ne sais pas quoi ? Il dit, tu as vu la personne qui est juste au-dessus de l'arbre avec les règles de Sijra ? Il dit, c'est l'émir des mouminines. Quoi ? Mais quand je garde-corps ? Garde-corps. Pourquoi ? Il a besoin de garde-corps ? Il a besoin de sécurité ? Il a besoin qu'on l'entoure ou qu'il a rien de tel ? Non. جاو صليها قال له يا أمير المؤمنين حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا أمير المؤمنين c'est la justice قال له ça c'est le fruit de la justice tellement tu es juste tu es tranquille tu peux dormir dehors est-ce que tu peux voir aujourd'hui toi un soi-disant petit responsable dehors في المارشي هنا يقعد يقضي وحده La sécurité, mais la sécurité d'arriver 51 ou qu'est-ce qu'il y a Lui, même des gens de rien du tout, des acteurs qui n'ont rien dans la cervelle, des joueurs de football qui n'ont rien dans la cervelle, des sportifs qui n'ont rien dans la cervelle. Oui, c'est vrai, des sportifs de haut niveau, mais qui n'ont rien dans la cervelle et tu ne peux pas l'approcher. Et tu ne peux pas l'approcher. Donc, s'il y a une faveur, Yajma'a, qui est très très importante, c'est quoi ? C'est la sécurité. C'est la paix, c'est la tranquillité bi-idhnillah tabaraka wa ta'ala. Idhan min a'zami ni'amillah 'azza wa jalla 'alayna ni'matu al-amn wa hadhihi an-ni'ma la yatamatta'u biha illa mu'min. Cette faveur elle est exclusivement pour le croyant. Fa ayyu al-fariqayn ahaq bil-iman in kuntum ta'lamun? Alladhina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يقول الله عز وجل في سورة الأنعام الله عز وجل في هذه الآية يتكلم على فريقين يقول شكون اللي لازم يكونوا في الأمن ومستقرين والحمد لله رب العالمين فأي الفريقين وبعد يقول رب العالمين الذين آمنوا اللي عندهم الإيمان ثانيا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ما معنى الظلم في هذه الآية الظلم في هذه الآية معناه الشرك بالله عز وجل يعني أن الإنسان المؤمن الذي لا يشرك بالله عز وجل هذا وش عنده رب يقول أولئك لهم الأمن مش فقط الأمن وهم مهتدون وأولئك هم المهتدون باش نفهموا فقط يا جماعة أن الأمن في دين الله عز وجل عنده قانون أساس قانون مهم وقانون الأمن هو الإيمان بالله وعدم الإشراك بالله تبارك وتعالى Donc la plus grande faveur d'Allah Azza wa Jalla, c'est la paix, c'est la sécurité, c'est la tranquillité. Et c'est une faveur exclusivement pour les croyants. Pourquoi ? Parce que Allah Azza wa Jalla, quand il parle dans la sourate des bestiaux, ne parle de deux équipes. Et Allah Azza wa Jalla dit, quelle est des deux équipes qui a le droit à la paix et à la tranquillité ? الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ Donc ceux qui méritent cette tranquillité, cette paix, c'est les gens qui ont la foi, qui ont cru à Allah tabaraka wa ta'ala, wa lam yalbisu imanahum bidhulm. L'injustice dans ce verset-là, c'est l'association avec Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la loi de la paix, elle est toute simple. C'est quoi la loi de la paix dans la religion d'Allah Azza wa Jal ? C'est la foi. C'est croire en Allah tabaraka wa ta'ala. Al-insan al-mu'min, celui qui est mu'min, celui-là, il a la paix, il a la tranquillité bi-idhnillah Azza wa Jal. Pourquoi, ya jama'a ? Alash ? L'insan al-i'ud mu'min, هل يحزن على ما فاته؟ الإنسان اللي مؤمن يا جماعة est-ce qu'il va pleurer et pleurnicher sur le dunya ما عندكش فقير non tu vas te dire هذا من فضل ربي الحمد لله رب العالمين الإنسان اللي ما هوش مؤمن يجري 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 ما يلقاش الدنيا بعد يبقى دائما حازن عليها ما هوش تخونكيل ما هوش مدير الإنسان المؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه إذا رب العالمين أعطى هذا سي الله عز وجل دوني يا كلكان سي با كو يافي اون ايغور لا ابسولومون با سي نتا با دوني لا تبارك وتعالى سي باسكو الله عز وجل نو فولي با تو دوني سا سي الانسان سي سو لو كرويان بار كونتر ان نون كرويان يقول لك مي بوركو الله عز وجل دوني سولوي لا ما با دوني ا موا مي موا جو بلوس انتيليجون كو سولوي لا بوركو سولوي لا اي لا موا جو ني با انسي دو سويت سي بور سا كو سي اون فو افوار سيت فافور يا جماعه لو بروميير با سي الايمان بالله عز وجل هذا الإيمان بطبيعة الحال الذي يدفعنا إلى الاستقامة على منهج الله وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول لنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Si vous voulez pas avoir peur, si vous voulez pas être affligé, qu'est-ce que vous devez faire? C'est dire Allahu Rabbuna. Allah est notre Seigneur et être sur le droit chemin d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. رب العالمين يقول إن الإنسان خلق هلوعا. L'inquiétude, l'instabilité fait partie de l'homme avec un grand H. إن الإنسان خلق هلوعا. Comment pallier à cette inquiétude, à cette instabilité? إلا إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. Qu'il soit dans le malheur ou qu'il soit dans le bonheur, il n'est jamais satisfait. Qui sait qui peut être satisfait? إلا المو إلا المصلين إلا المصلين. À travers la prière, c'est bon. Tu n'as plus cette instabilité. Tu n'as plus cette... Hein? Tu es toujours béni Allah Azza wa Jalla dans la stabilité. Tu es toujours béni Allah Azza wa Jalla dans la sécurité, dans la paix et dans le droit chemin béni Allah Azza wa Jalla. Mais je regarde pour salat, ya jama'a. رب العالمين يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. La tranquillité des cœurs, elle dépend de quoi? De l'invocation d'Allah Azza wa Jal, de l'évocation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, du rappel d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc on a une série de moyens, bi'nillahi Azza wa Jal. Si on les suit, inshallah subhanahu wa ta'ala, on aura cette tranquillité, on aura cette paix. As'alullah Azza wa Jalla an yu'atina shay'an min al-amn. Allahumma amin rawatina. Allahumma amin rawatina. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين. وللحديث بقية بإذن الله عز وجل.